Hvad skal du bruge dem til i dit liv, med dine ressourcer, med dem du er? Vi tror ikke rigtig på fate og skæbne, er vi ikke enige om det? Vi tror faktisk på, at vi har indflydelse på, hvad der skal ske, også i det år, der ligger foran os. Så vi skal tale om Citykirkens vision for 2016. Og det er sådan, at vi præster, vi snakker sammen, og lederteam, vi snakker sammen hele året. Men lige en jul her, så sætter vi os sammen og snakker om, hvad skal vi egentlig? Hvad tror vi er fokus i 2016? Og normalt, hvis du har været her i mange år, så var det jo sådan, at alle fire præster var på scenen, og det er lidt det, hvad de havde på hjerte, eller hvad vi havde på hjerte. Men denne gang, så sagde de, det må være dig, der fortæller, hvad vi tror på. Så det er dejligt. Og så efter vi havde snakket og sådan kom egentlig frem til det, hvad vi ville, så sagde jeg til dem, I er nødt til at sende mig en mail med alle de punkter, I havde. Og så sagde de, ja, det gør vi. Der er ikke kommet en eneste mail. Det vil sige, alt hvad jeg siger i dag, det er vores vision, og de hænger på den. Ej, ikke helt. Jeg kan huske en del, hvad de sagde. Nej. Hvad skal vi fokusere på i det her år? Hvad har vi tro for? Hvad er vores vision? Selv Jesus havde en meget konkret opgave. Inden korsfæstelsen, så siger han faktisk, far, jeg har æret dig med mit liv, og jeg har fuldført den opgave, du har givet mig. Så da Jesus blev korsfæstet, så vidste han godt, det, hvad Gud har bedt mig om at gøre, det har jeg faktisk gjort. Det er afsluttet. Selvom der var stadigvæk mange mennesker, der skulle helbredes og lære Jesus at kende og komme til tro, der var jo masser af opgaver bagefter, men hans job, hans opgave, det var fuldført. Og jeg tror, vi mennesker, vi har brug for også at finde ud af, hvad skal vi egentlig? Og kan vi så sige efter et år, at vi har afsluttet det? Har vi gjort det godt? Har vi gjort det super godt? Har vi gjort det ikke så godt? Det kan man jo ikke, hvis man ikke har et konkret mål. Så vi skal finde ud af, hvad er egentlig vores mission som citykirke? Vi skal riste lidt op igen. Og hvad vil vi lægge vægt på i år? Og når man har sådan en klart mål for øjet, så er det også lettere at prioritere. Der er faktisk en klog mand, der har sagt sådan her. Vision gives pain a purpose. Vision giver smerte og afsavn en mening. Vi er alle klar over, at hvis vi vælger at gå en bestemt retning, så er vi nødt til at vælge andre ting fra. Vi kan jo ikke gøre alt. Og ofte er det jo sådan, at vi tænker, jo, men vi vælger alt det dårlige fra. Jo, det gør vi i forvejen, men mange gange er vi nødt til at vælge gode ting fra. Fordi vi kan ikke nå alt. Heller ikke som kirke. For eksempel sidste år, så var der mange, der kom til os, faktisk flere, der kom på mit kontor og sagde, Jørgen, jeg har faktisk et rigtig godt projekt. Se, jeg har lavet den her præstekend, eller jeg har den her meningsplantning, jeg har lavet det kende, og jeg har faktisk også det her missionsprojekt lavet det kende, og de har brug for penge, og tror du ikke, at vi som kirke kan støtte det her? Og når jeg læser de her projekter, det er gode projekter. Det er godt. Men så er jeg også nødt til at sige, jamen, vi kan ikke nå alt. Så jeg er nødt til at gå tilbage til, hvad vil vi egentlig som kirke, eller hvad har Gud bedt os om at gøre her i Aarhus? Og så bliver det faktisk lettere at vælge til og vælge fra. Og vi er enige om, at Gud har givet os en overordnet vision og et mandat og en opgave, som er beskrevet i den her bog. Men der står mange ting i den bog. Og Gud fortæller os, hvordan vi skal arbejde og hvad vi skal. Men han er ikke altid sådan, at han siger, nu skal jeg lige fortælle jer meget specifikt, hvordan I skal gøre det. Han arbejder faktisk sammen med os, og vi er nødt til at vælge. Da Jesus spurgte det her lignelse, hvor han siger, at der var en konge eller en herre, som delte nogle talenter ud, så sagde han faktisk til dem, jeg betror jer min formue, og I skal få det til at vokse, mens jeg er borte. Han fortalte dem hverken, hvordan de skulle investere deres talenter. Han fortalte dem ikke, hvor de skulle gøre det, og hvordan, og hvor meget, og det ene. Ingenting. Han gav dem bare deres talenter og sagde, hey, få det her til at vokse. Så det er jo en kæmpe stor grad af frihed. Det eneste, der han sagde, da han kom tilbage, han sagde, jeg er faktisk lidt irriteret over, at du ikke brugte det der, hvad jeg gav dig. Så du havde stor frihed til at vælge, hvordan du vil bruge det. Så vi som ledere har faktisk et kæmpe ansvar, og du har et ansvar for dit liv. Vi har det for kirken og siger, hvor vil vi hen, hvad skal vi vælge? Og du har det selvfølgelig for dit liv, hvad vælger du? Og det er jo en kæmpe chance, når man så starter et nyt år, at man så siger, okay, hvad vil jeg egentlig det her år? Hvad vil jeg lægge mig fast på, at det er det, jeg går efter? Da vi så var sammen i præster, så havde vi tre nøgleord, som jeg kan huske dem, som fyldte mere end andre. Et enkelt ord eller en enkelt sætning fyldte mere end de to andre. Og jeg har lyst til at bruge lidt tid på det sidste ord, men jeg vil gerne lige fortælle også de andre ting. For det første, så sagde vi, at det er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i alt det, hvad Gud allerede har sagt til os. Der er jo ikke nogen ny vision. Vi skal tro på det mandat, Gud har givet os som kirke. Og vi skal ikke lytte til meget på, hvad andre synes, vi burde og skulle, og det vil også være godt. Men at vi holder fast ved det også som lederskab, det har Gud bedt os om at gøre. Og det skal vi holde fast på. Det er det ene ting, vi sagde. Det skal vi simpelthen være rigtig gode til. Vi vil gerne være kirke for dem, som ikke går i kirke endnu. Vi vil gerne have balance i Gud, dig, mig, os. Kan I huske vores tegning? Den har vi brugt til hudløshed, men det er også vigtigt, at vi siger det igen og igen. Vi vil gerne have balance i, at vi tilbeder Gud, at vi vokser, vi giver Guds kærlighed videre, og vi bygger et fællesskab. Det skal vi holde fast ved. Så var der et andet nøgleord, og det var, at vi vil gerne være, eller ordet var på engelsk, movement. Vi vil gerne være mere en bevægelse, end vi er en institution. Altså en institution, kirkens institution, den gennemfører begravelser og bryllupper og barnevelsignelser, og det er fint nok. Men vi vil egentlig gerne være et netværk af kristne, som elsker Jesus og følger ham. Der er noget mere dynamik i det. Vi vil gerne have noget bevægelse. Og at vi er et åndeligt hjem for alle generationer og forskellige nationer og social baggrund, at det her det er et sted, hvor vi samles om Jesus. At der er nogen bevægelse, at det er ham, der bevæger os. Og så kommer vi til det tredje ord, som jeg har lyst til at smide på PowerPoint selvfølgelig. Og det er også et engelsk ord, for det lyder meget bedre. Et nøgleord for 2016, det er kingdom culture, hvis du kalder engelsk. Eller hvis man skal oversætte det, så hedder det jo himmerigets kultur eller Guds riges kultur. Og det kunne jeg godt tænke mig at uddybe lidt med, hvad vi egentlig mener med det. Jeg har også lyst til at læse bare et par skriftsteder. Lad mig starte med det. Vi lever i en kultur i vores samfund, som er påvirket af så mange forskellige filosofier, ideologier, religioner endda, historie. Det er en kultur, den er vokset frem gennem årtusinder faktisk. Det er jo noget opstået, som er så rødfæstet, hvor der er så mange forskellige idéer og tanker, hvordan man ser på mennesker, hvordan man ser på verden, har præget os, og vi er alle sammen en del af det. Vi er faktisk vokset op med det, og det har påvirket os. Og det er jo slet ikke alt, der er dårligt i vores kultur. Der er rigtig mange ting, der er god. Men der er mange ting i vores kultur, som er i modstrid med Guds riges kultur. Med hvordan Gud ser på tingene. Og vi er alle sammen blevet påvirket af gennem vores opdragelse i skolen, i familien, på universitetet, gennem medier. Vi er alle sammen udsat for den her påvirkning af kulturen. Og når vi bliver kristne, så er det ikke sådan, at vi automatisk aflægger os vores gamle kultur og siger, det er vi ikke længere en del af. Det er faktisk en proces, hvor vi lærer Guds riges kultur mere og mere at kende, og lever i den og giver den videre til andre. Paulus han skriver faktisk til kolossenserne på den her måde. Det vil jeg lige læse for jer. Det står i kapitel 3, fra vers 1 til 2 og 4. Nu er hvor I, ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske. Når Kristus bliver åbenbart i sin herlighed, vil jeres kommende liv blive synligt, og I vil opnå den samme herlighed, som Kristus har. Paulus siger, kirken har fået nyt liv. Du har fået nyt liv gennem Jesus, hvis du har sagt ja til Jesus. Og så siger han, så skal du lære, at den himmelske kultur at kende, de himmelske værdier, og leve dem ud i dagligdagen. Se, hvordan det er i himlen, og få det ned på jorden. Det er derfor, vi beder, komme dit rige, ske din vilje på jorden, ligesom i himlen. Det er jo det, vi skal leve for, og det er en proces. Han fortsætter faktisk i vers 10, sådan her. Lad mig lige få det på. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Det har ikke noget at sige, om man er græker eller jøde, omskåret eller uomskåret, fremmed eller udlænding, slave eller fri. Nu er det Kristus, det drejer sig om. Han er grundlaget for alle ting, og han virker i og gennem os alle. Som Guds udvalgte, elskede og hellige børn, skal I iklæde jer det liv, han gav jer. Paulus siger, I har fået en ny identitet. Du har fået et nyt liv. Jesus bor i dig. Så nu skal du, i takt med, at du lærer Gud at kende, kommer du til at ligne ham mere og mere. Du bliver mere og mere som ham. Og jo mere du bliver som ham, jo mere har du hans værdier i dit liv, og lærer dem ud, lever dem ud. Kristendom er ikke en anstrengelse, hvor du skal opføre dig ordentligt. Det gør faktisk mange mennesker uden Gud. At være kristen betyder, at du har sagt ja til Jesus, og han forandrer dig indefra. Og der kommer nye værdier i dit liv, og du praktiserer dem i dit liv. Det er jo egentlig Guds riges kultur. Så vores baggrund, vores køn og vores race, alt det der, det er gave fra Gud. Men det var der en sidste ende, binder os sammen, er lige pludselig Jesus. Og du kan se det her. Vi er så forskellige. Men det der, vi har til fælles, det er Jesus. Og når vi er begejstret for ham, så bliver vi også draget til hinanden. Den kultur, han bringer, vil vi gerne have i vores liv. Vi kan egentlig sige, lige fra den dag, Gud skabte verden, har han været interesseret i at blande sig i vores kultur og i vores affære. Og vi skal vide, hvordan Gud arbejder, fordi ellers bliver vi rigtig skuffet. Og måske får mærkelige idéer, hvordan Gud er. Og måske endda frustreret. Hvorfor gør Gud ikke sådan, og hvorfor gør han ikke det? Men han har faktisk en plan at blande sig i vores kultur, også i dansk kultur, i vores liv, i vores byer, gennem dig og mig. Lad mig læse endnu et skriftsted fra Esajas, fra det gamle testamente. Der står sådan her, Herren siger, Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, fordi der er et nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Og jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og kommer vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig. Det første fremmest et ord til Jerusalem og til Israel. Det var skrevet mange århundreder før Jesus overhovedet bliver født. Men i anden omgang er det her også et ord til kirken og til os. Det er det. Og Gud, han er godt klar over, hvad der foregår i den her verden. Han siger, at jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Det kan næsten ikke beskrives bedre. Gud ved godt, hvad der foregår på den her jordklode. Han er godt klar over alle de ting, der sker. Hvor vi nogle gange tænker, hvornår slutter det, og hvornår stopper det? Krigen i Mellemøsten, hele flygtningestrømmen, alt den elendighed, alt den nød, den smerte, som er der, som vi, når vi ser nyhederne, hvad der foregår. Terror i Paris og København og alle de ting, vi oplevede sidste år. Den der usikkerhed, hvad sker der med miljøet, hvad sker der med vejret? Og der er så mange ting, hvor man tænker, nej, 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 hvad sker der? Og man kunne godt tænke, jamen, hvor er Gud han i alt det her? Han ved det godt. Gud, han er godt klar over vores situation. Hvordan han vil løse det, og hvordan han vil gøre noget ved det, det er en helt anden sag. Det skal vi lære at finde ud af, hvordan han gør. Han siger, min herlighed skal skinne på dig, og du skal få min herlighed at se. Denne profeti fra Jesajas er faktisk delvis gået i opfyldelse gennem Jesus. Lad mig lige læse noget for jer fra Johannes 1. Der siger Johannes sådan her. Ordet Jesus kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, der troede på dem, på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel for årsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Johannes siger noget her. Han beskriver, hvordan han opfatter Jesus, da han kom ind i verden, og hvordan han bliver født. Vi har lige holdt jul og fejret, at Jesus kom som et menneske. Han siger, at vi har set Guds herlighed. Og når vi tænker herlighed, så tænker vi lige sky, eller sol, eller meget lys, og alt det der. Nej, det kan det også godt være, men det handler egentlig om, hvordan Gud er, hvem Jesus er, og hvordan han elsker os. Fuld af noget, fuld af sandhed, fuld af kærlighed. Den person, han er, det er hans herlighed. Og Johannes siger, vi har set det. Og du og jeg skal se Guds herlighed. Det er det, Gud har sagt i Jesajas. I skal se min herlighed, I skal have min herlighed, siger Paulus. Og en dag kommer faktisk, når Jesus kommer tilbage, så kommer det til fuld ud, hvad skal man sige, så bliver det fuldt ud synligt, den herlighed, du har fået. Den er der ikke nu, men den er der i dig. Så når vi snakker om Guds riges herlighed, eller Guds riges kultur, så handler det egentlig om, at det liv, du og jeg har fået herinde, at det bliver synligt i vores liv. Prøv at læse Kolossenserbrev kapitel 3. Det er en meget, meget interessant kapitel, fordi jeg læste jo lidt fra den. Men prøv at læse hele kapitlet. Det bliver meget, meget praktisk, hvordan vi kan bringe Guds riges kultur ind i vores dagligdag. Hvordan vi kan bringe det ind på vores arbejdsplads, hvor vi kan bringe det ind i vores familier. Det er helt fantastisk. Det hebræiske ord for herlighed, det hedder kabot. Og der ligger flere betydninger faktisk i det ord. Man kan også oversætte det med vægt, eller tyngde, eller dybde. Herlighed, ære, overflod, rigdom. Så når Gud siger, at hans herlighed skal være på dig, og du skal se den, eller du skal have hans herlighed, så siger Gud faktisk, at du skal have hans tyngde. Du skal have noget tyngde. Du skal have noget rigdom og overflod fra ham, som du kan give videre til andre. Det giver Gud til menigheden. Det giver han til dig og til mig. Og vi skal lære at leve i det mere end nogensinde for. Så når vi snakker om, at vi vil gerne have Guds riges kultur, eller sætte fokus på det, så er det egentlig et udtryk for vores længsel, at vi vil have noget mere af Guds herlighed, at det bliver synligt. Kort sagt. I vores liv og gennem os. Og vi vil gerne leve Guds riges værdier ud der i en verden, hvor man har andre værdier. Og det er ikke altid nemt. Men Gud er med os. Og derfor skal det lykkes. Og når det sker, så slutter Gud faktisk i vers 3 og siger, at folkeslag vil søge til det lys. Andre vil synes, hey, det lys der, det vil jeg også have. Og det er jo formålet, at andre mennesker også lader Jesus kende. Jeg vil slutte med tre konkrete mål for 2016. Vi er snakker om, at det skal også blive konkret. Vi har en længsel efter mere Guds herlighed. Det er en ting. Vi vil gerne have Guds riges kultur. Men det skal også blive konkret og praktisk. Det første måde, vi har for 2016, det er, at vi vil gerne have nogle flere gudstjenestebesøgende. Så tænker du, endnu flere? Er det ikke nok? Nej, vi vil faktisk gerne have flere mennesker, som kommer til vores gudstjenester. Sidste år har vi været en gennemsnit mellem 300 og 350 på en gudstjeneste. Jeg kan godt tænke mig, at vi kommer op på 500. Og så bliver det allerede ret trangt her, ved I godt det? Vi kan godt være her 600. Det gospelkoncert var der måske knap 700. Men når vi fylder den her sal, så bliver det knap med plads udenfor. Vi skal jo også have folk i caféen og i børnekirken og alle de andre ting. Så jeg tror, når vi er måske oppe på 500, så er vi nødt til at finde en løsning og starte en anden gudstjeneste. Jeg kan godt tænke mig, at vi er nødt til at starte en anden gudstjeneste på grund af pladsmangel. Er det ikke dejligt? Er med på den? Det er virkelig vores drøm. Og det handler ikke så meget om, at folk bare kommer til en gudstjeneste, for en gudstjeneste gør jo ikke folk til troende kristne. Men en gudstjeneste er trods alt et sted, hvor mennesker lærer Jesus at kende. Og det er lige meget, om du har været kristen i mange år, eller om du er helt ny og ikke aner en pind om kristendom. En gudstjeneste skulle være et sted, hvor du lærer noget om Jesus. Hvem han er, og hvad han har gjort for os. Det er derfor, vi gerne vil have noget flere herinde. Sidste år, der talte jeg om vores motivation, hvorfor vi egentlig går til gudstjeneste. Og jeg nævnte sådan tre ting. Du går til gudstjeneste for din skyld, og det er helt legitimt, det er fint, det er en god ting. Går til gudstjeneste for din skyld. Men du går også til gudstjeneste for Guds skyld, fordi han fortjener vores ære og tilbedelse. Er vi ikke enige om det? Og det tredje ting er jo, at vi går til en gudstjeneste, fordi vi gør det for de andres skyld. Jeg kunne godt tænke mig, at vi træffer en beslutning i år og siger, jeg vil lave lidt om på rækkefølgen. I stedet for, at det handler først om mig, at jeg kommer til gudstjenesten for min skyld, så vil jeg foreslå, at du sætter noget Gud som nummer et og siger, jeg går til gudstjeneste for Guds skyld, fordi han fortjener det. Jeg vil gerne ære ham, om jeg har det godt eller ikke godt, eller hvordan jeg har det. Jeg har faktisk lyst til at møde ham og tilbe ham, og jeg vil også gerne høre fra ham. Jeg vil gerne lære fra ham. Det er jo det, du siger, når du går til en gudstjeneste. At det bliver vores nummer et. Og så kunne jeg godt tænke mig, at den bliver lidt mere vanskeligt. At du går til gudstjenesten ikke for din skyld, men for de andres skyld. Og ikke fordi, at de ser dig, det er ikke det, jeg mener. Men at du er med til at sige, hvad kan jeg gøre for de andre? Hvad kan jeg egentlig gøre på sådan en gudstjeneste, for at de andre får en god oplevelse? Måske dem, som aldrig har været her. Og så til sidst, så vil jeg også have noget ud af det. Det er fair nok. Jeg tror faktisk, når du har de to andre ting først, så vil Gud altid vil sige dig og give dig noget af det. Det er rækkefølgen. Jeg håber, at du er selv med på den. Jeg vil give dig tre konkrete muligheder, hvordan du kan engagere dig på en gudstjeneste. For det første, der er rigtig mange teams, der er i gang for, med, at den her gudstjeneste overhovedet kan køre. Jeg vil regne ud, jeg mener, at der er sådan 30-50 mennesker, der er i gang med, at den her gudstjeneste overhovedet fungerer. Vi er stadigvæk i gang med at bygge en børnekirke, så at vi kan have børnekirke hver søndag. Der er alene der 10-15 stykker, der skal være med til, at børnekirken kører hver søndag. Så vi skal have nogle flere der. Der er nogle teknikere, der sidder der. Der er nogen ved medier, nogen ved lyd. Der er nogen, der siger velkommen. Der er et velkomstteam. Der er nogle netværkspræster, der står i gæstelouchen. Der er et caféteam. Der er nogle forbedere. Du kan se, der er et hav af muligheder, hvor du egentlig kan sige, okay, jeg kan faktisk også godt være med til at gøre den her gudstjeneste noget godt. Ikke kun for mig selv, men også for nogle andre. Så hvis du har lyst til at engagere dig i gudstjenesten, der er så mange muligheder. Kontakt os. Snak med en af os præster, eller en du kender, du behøver ikke engang gå til os. Snak med nogle af de teamledere og sige, jeg kunne godt tænke mig at være med og involveret i gudstjenesten. Fra næste søndag, der starter vi faktisk noget nyt. Indtil videre har det altid været sådan, at de enkelte teams, de kommer og laver deres ting og forbereder sig, og så starter vi gudstjenesten. Men fra næste søndag, så har vi sagt, så mødes vi alle sammen. Alle, der er involveret i en gudstjeneste. Gudstjenestelederen, taleren, alle teams mødes 9:45, og så vil vi bede for den her gudstjeneste sammen, og lige give det sidste briefing, hvad der skal ske, og så går vi på vores arbejde igen. Jeg tror, at vi skaber noget endnu mere vision og sammenhold, når vi gør det. Og det kunne jo være fedt at se dig til det, og sige, at det vil jeg også gerne være med til hver søndag. En anden mulighed, du har for at engagere dig i gudstjenesten, det er faktisk at bede for den her gudstjeneste. Du kan selvfølgelig gøre det derhjemme, men der er faktisk bøn i lillesalen. Hver eneste søndag kl. 10 til 20 over 10. 25 endda. 25 minutter bøn, hvor der lige bliver kort snakket om, hvad skal der ske på den her gudstjeneste? Hvad beder vi for? Og jeg ved, der er sådan 10-15 stykker, måske nogle gange 20. Jeg kunne godt drømme om, at den lille cell, der den bliver fyldt op. Amen. Nå, der er en af der synes, det er en god idé. Hvorfor ikke sige, hey, jeg vil gerne bruge en søndag om morgenen, eller to, eller måske alle fire, hvor jeg kommer faktisk noget før, og det er kun en halv time før. Og jeg vil gerne være med til at bede for den her gudstjeneste, fordi det er også min mission. Jeg vil bede om, at der sker noget mere her. At folk kommer til at opleve Gud, at Gud kommer igennem med det, hvad han vil. Det er en anden mulighed. Du har en tredje mulighed at engagere dig, og det er simpelthen at invitere mennesker til vores gudstjeneste. Og det er jo en helt anden sag. Nogen du kender, hvor du siger, okay, nu skal jeg springe ud af skabet og sige, jeg går til gudstjeneste. Vil du ikke med? Og jeg ved godt, det er svært. Det er ikke nødvendigvis nemt. Derfor er det også vigtigt, at vores gudstjeneste at det er et sted, hvor det trygt at være, hvor der ikke sker mærkelige ting. Men hvor du siger, det kan jeg godt identificere mig med. Jeg tør godt at tage min nabo med, fordi jeg skal også leve med det bagefter. At han tænker, er du sammen i kirke med de mærkelige mennesker? Det ville være dårligt, hvis du skal leve med det næste halve år. Du skal have det godt med det. Og jeg ved godt, at vi alle sammen har vores idéer om det. Men hvorfor ikke tage et skridt og sige, jeg vil faktisk have nogle mennesker med til gudstjenesten. Jeg står ved det, og jeg stoler på lederskabet her i kirken, at der ikke sker nogle mærkelige ting, som jeg ikke kan stå indenfor. Det er en tillidserklæring. Brug de sociale medier. Der er nogle af jer, der er rigtig gode til at dele vores opslag på Facebook, Instagram og andre ting. Inviter. Gør det kendt. Fortæl folk om, der er en gudstjeneste. Her kan du lære Jesus at kende. Og så er du selvfølgelig med til at skabe en god stemning her. Når du ser en, der står måske alene, at du går hen og siger, hej, er du ny her? Det kan være, at det sker det samme, som der skete for mig efter halvanden år. Der var jeg her og sagde, hej og velkommen her. Er du her første gang? Så siger han, jeg har været der før dig. Og siger, okay, det er i orden. Hvem er du? Jeg har stået på dit kontor. Okay. Ved du hvad? Sådan er det bare. Jeg tror, han bliver glad for, at jeg alligevel hilser på ham. De færreste vil komme til en gudstjeneste alene. Jeg har mine problemer med at gøre det. Gå et andet sted hen alene. Hvis jeg går et andet sted hen, hvor jeg ikke kender nogen, så vil jeg helst have en med. Tag min kone med, og måske en anden, og siger, kom nu går vi lige hen. Vi har det alle sammen sådan. Så Vær god ved at tage folk ved hånden og sige, har du ikke lyst til at komme med? Så vi vil gerne have flere til vores gudstjeneste. Det næste, vi vil, vi gerne have flere teams og mere netværk. Hvad mener vi med det? At besøge en gudstjeneste er en god ting, men vi alle sammen har brug for et fællesskab. Og de fleste mennesker har faktisk brug for nogen, de har lyst til at dele liv med. Nogen, de kunne tænke sig at komme lidt tættere på. Vi har vores citygrupper, vi har huddles, vi har forskellige teams, du kan engagere dig i mange ting, og så lærer du nogle folk at kende. Men det er jo ikke det eneste. Det er jo kun rammer, vi kan skabe. Initiativet skal ligge hos dig selv. At du er med til at skabe og bygge netværk og bygge nogle flere teams. Vi har sådan en tommelfingerregel, vi har sagt, der er ingen her i kirken, der skal stå alene. Ingen skal stå alene. Men vi kan jo ikke organisere os helt ud af det. Det er noget, der vokser frem organisk, og vi vil gøre, hvad vi kan for at gøre det. Men fedt måde at invitere mennesker ind i dit liv. Tag et skridt, giv en frokost, åbn dit hjem. Gå i biografen med nogen, hvis det er det. Find nogle ting, man har til fælles, og lære mennesker at kende. Invester dit liv i mennesker, som ikke kender Jesus endnu. Hvorfor skal du kun være venner med kristne? Bliv venner med mennesker, som ikke kender Jesus endnu. Der findes mange fornuftige mennesker. Ja, yeah. Det kommer som en overraskelse måske for dig, men det findes virkelig. Og det kan være, at de kommer aldrig til at tro på Jesus. Men så har du været der i deres liv og været en ven for dem. Og du har fået noget ud af det venskab. Så invester dit liv i mennesker, som ikke kender Gud endnu. Og det kan jo være, at de har lyst til at komme med til en gudstjeneste. Fordi de ser noget i dig og siger, det der, det vil jeg også have. En tredje ting. Vi vil gerne træne flere ledere og medarbejdere. Vi tror, at følge Jesus betyder også, at man tager ansvar og udvikler og bruger de gaver, man Gud har givet en. Så vi kan ikke producere åndelig vækst i et menneske. Det kan faktisk kun Guds ånd gøre. Det er ham, der producerer åndelig vækst i dig og i mig. Men vi som kirke kan skabe de rammer og sige, okay, kom her. Her er der nogle muligheder, hvor du kan udvikle dine talenter. Her er et godt trygt sted at være, og når du laver en bommert, så bliver du ikke bare fyret, men vi hjælper dig videre. Det kan være, at du sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være leder og medarbejder, men jeg tør ikke rigtigt, fordi jeg er usikker på, om jeg overhovedet kan. Kontakt os, lad os tage en snak, der er ingen, der river hovedet af dig. Fordi i det øjeblik, hvor du engagerer dig, så sker der noget ved dig. Du bliver udfordret til at tage de næste skridt. Hver eneste gang, du siger, okay, jeg tør godt at tage ansvar for det her, så er du udfordret, næsten udfordret til at bede og søge Gud for det. Hvordan løser jeg det her? Og det gør noget i dig, det vækker noget i dig. Så kontakt os. Det kan også være, at du sidder her og er en erfaren leder og en moden menneske. Og du har så mange kvalifikationer på mange områder, og du ved næsten ikke, hvordan du kommer af med det. Jeg kan love dig, at der er rigtig mange mennesker, der sidder her i denne kirke, som har brug for en som dig, og har lyst til at mødes med dig. Jeg vil virkelig udfordre dig. Kom og sig det til os og sig, hey, jeg vil gerne vandre sammen med nogen, som har ikke været kristne så længe. Og det behøver ikke være en citygruppe eller en huddle. Det kan godt være noget helt personligt. Det behøver ikke altid være en stor gruppe. Det kan være det en eller to eller tre, du vandrer sammen med. Jeg ved det, at vi har brug for de her mennesker. Så igen, når du sidder her og siger, jeg har faktisk lyst til at give noget videre til nogle yngre ledere eller nogen, som ikke har været kristen så lang tid, sig det til os. Vi starter faktisk noget nyt også i forhold til vores pulsaftener. Sidste år havde vi jo vores mindesmøder, det har vi haft i mange år, og vi synes, at antallet af deltagere, det var lidt dalende, og det skyldes også, hvad der foregik på de der mindesmøder. Så har vi sagt, at vi skrotter dem for et år, og vi dropper vores lederform og starter noget nyt. I år, der vil vi holde 8 pulsaftener, som bliver næsten mindre fester. Ikke helt en nytårskur, det med jer, der har været der med, men næsten på niveau med det. Vi starter med at spise sammen, så vil vi dele vision og give noget input, hvordan bruger vi vores evner og talenter, og hvad kan vi gøre? Bygge kultur, Guds riges kultur, og så skal der være plads bagefter, at du kan mødes med dit team. Fordi vi godt tænker os at reducere antallet af møder, vi render til. Gerne blive lidt mere effektive. Jeg har sendt jer en mail ud af det, faktisk hvis du er på vores nyhedsmailsliste, så har du fået en mail om det. Men vi skal nok gøre det mere kendt, og vi skal også melde det ud, fordi man må ikke være med, hvis man ikke tilmelder sig. Fordi vi skal lave mad til rigtig mange. Vi tror, Vi kan sagtens blive 100-150 mennesker, eller måske 200, og hvis alle kommer, og det bliver helt fantastisk, så har vi et problem. Et godt problem. Positivt problem. Endelig. Men det hører I noget mere om. Så vores vision, eller vores tre klare mål, er, at vi vil gerne have nogle flere mennesker på vores gudstjeneste. Og det kan vi kun gøre sammen i fællesskab. Vi vil gerne bygge noget mere netværk og få folk ind i vores fællesskab, at de vandrer sammen, at du vandrer sammen med nogle andre, kommer tæt på, og vi vil gerne fostre nogle flere ledere og medarbejdere. Og det kan du være med til. Og hvis du har et længsel efter, at du vil have mere af Guds herlighed, du vil være med til at bygge den her Guds riges kultur, så vær med til at bede for det. Engager dig. Vær med til at give din økonomi til det. Det kræver ressourcer, det her. Invester dine penge i den her vision, og tag nogle konkrete skridt. Så spørgsmålet er til sidst her, bliver vores vision din vision? Hvor siger du, der vil jeg være med? Jeg håber, du har fået en lille smag på, hvad vi tænker for det næste år. Det er ikke så meget på en måde. På en anden måde kan det få en helt fantastisk dynamik, at der er flere mennesker, der møder Jesus. Lær ham at kende og blive en del af et fællesskab. Det er i hvert fald vores mål, og det er derfor, at vi er her. Skal ikke lige bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, at du har bygget din kirke lige fra den dag, du opstod fra de døde. Du har startet noget, du har startet en bevægelse, som aldrig kommer til at stoppe. Og tak, Jesus, at vi kan være en del af det. Her jeg beder om, at vi alle sammen bliver rigtig gode forvalter af det mandat, du har givet os. Og Jesus, du kender vores tanker og vores planer for det her år. Vi kan godt tænke os, Jesus, at vi vil arbejde for, Jesus, at flere mennesker kommer til vores gudstjenester og lærer dig at kende. Det er det, det handler om. Og Jesus, vi beder om, at det her år bliver et år, hvor flere finder venner i kirken, nogen de vandrer sammen med. Flere er parat til at bygge netværk og investere i andre menneskers liv. Og Jesus, vi beder dig også om, at det her bliver et år, hvor rigtig mange bliver udfordret og bliver gode ledere og vokser som ledere og som medarbejdere. Bruger de talenter og gaver på alle måder i kirken, men også uden for kirken. Her jeg beder dig om, at vi som et fællesskab lykkes i det. Jeg har brug for din velsignelse. Men her, jeg takker dig, at du er med os. Og vi har tro for, at det lykkes for os. Og der kommer en dag, hvor vi skal starte en anden gudstjeneste, fordi det her det bliver for proppet. Ikke for vores skyld, men for dit navns skyld, Jesus. Tak, at du hører vores bøn. Og jeg beder dig om for alle, der sidder her, at alle finder ud af, hvor de kan være med en del af den her vision. Og hvor de kan engagere sig. Tak her, at vi kan nå det her i fællesskab. Amen.